Dacă e un blat electoral în București, mie nu mi-a spus nimeni. Nicu Șordan curtează fățiș electoratul PNL. Iritare profundă în Moldova după ce buzoianul Marcel Ciolacu a încercat să glumească public pe seama moldovenilor. Premierul Spaniei a anunțat că va rămâne în funcție și portret de candidat astăzi Vlad Botoș. E luni 29 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Toată lumea îl menajează pe Sebastian Burduja, Nicu Șordan și Gabriela Firea au simțit amândoi nevoia să dea asigurări că nu-l vor ataca public pe ministrul energiei, contracandidat al lor în cursa pentru primăria capitalei. În condițiile în care Cristian Popescu Piedone atacă pe toată lumea, dar amenință să mănânce doar din voturile Gabrielei Firea, primarul în exercițiu a spus azi că se va abține de la declarații contondente la adresa lui Sebastian Burduja.
Îmi doresc foarte tare ca în majoritatea pe care o vom crea să fie PNL-ul să participe și atunci nu cred că e productiv să ne spunem lucruri care evident vor rămâne.
Deci vă propune să nu îl atacați pe Burduja, nici el probabil
aștepta asta să ce nu face, ce face domnia sa? Depinde de domnia sa.
Nicu Șordan a obținut primul său mandat cu sprijinul PNL, la care partidul a renunțat sub conducerea lui Nicolae Ciucă. Deși în momentul de față îl identifică pe Piedone drept prim adversar, primarul în exercițiu a recunoscut că mizează și pe voturile unor simpatizanți liberali.
Mă aștept ca mulți dintre oamenii care votează PNL să mă voteze, chiar dacă consideră că Sebastian Burduja e mai bun.
E mai bine cu un singur tur sau cu două tururi ar fi fost mai bine la locale?
Nu, eu am susținut întotdeauna că alegerile democratice sunt în două tururi.
Cristian Popescu Piedone acuză un blat între coaliție și partidele care vă susțin, astfel încât să câștigați. Pe cealaltă parte, Băsescu spune că ar fi un blat între Ciolacu și Piedone, astfel încât Firea să nu câștige. Ce spuneți? Da. Există un blat la capitală?
Dacă e un blat, mie nu mi-a spus nimeni nimic.
Parcă trimis să mai dreagă busuiocul, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat că pe primii kilometri din autostrada Moldovei se va circula de la vară. Sunt doar 14 la număr deocamdată, dintr-un proiect care ar trebui să aibă la data finalizării aproape 440. Iar întâmplarea face ca loturile despre care vorbea azi ministrul Grindeanu să se oprească tocmai în Buzău, care Buzău, după cum s-a grăbit Marcel Ciolacu să lămurească public săptămâna trecută, nu e în Moldova. Premierul fusese întrebat despre o așteptată reformă a regiunilor României.
Se vor face anumite comasări între ei, dar după un studiu foarte exact pe fiecare județ în parte. E zonă depopulată de munte, deci trebuie să vii cu instrumente de echilibru. Trebuie să acoperi de călătorie. Exact ce vi s-a întâmplat dumneavoastră la Timișoara. Asta e. A venit Bănățeanu de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzău nu e Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți, dar a venit și un buzoian care totuși, împreună cu domnul Grindeanu și cu restul colegilor din guvern, am început să aducem timișorenilor ce e corect să aducem.
Mult n-a trecut până când Marcel Ciolacu să fie silit să explice că mama sa era din Tecuci și că n-a avut de gând să jignească pe nimeni. Dar o glumă, fie și una chinuită, are toate șansele să devină o gafă atunci când regiunea la care te referi se plânge de decenii că e ignorată la centru și condamnată la subdezvoltare. O asociație civică, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei, a cerut chiar demisia premierului, iar Costel Alexe, președintele PNL al Consiliului Județean Iași, a spus că orice zi cu Marcel Ciolacu încă în funcție e o jignire la adresa Moldovei. Supărarea moldovenilor are însă cauze chiar mai vechi, spune politologul Andrei Țăranu, născut la Iași.
Chestia asta a devenit oarecum jenantă într-un alt sens. Și anume, disprețul pe care îl are o bună parte din locuitorii capitalei, mai ales cei care nu s-au născut în capitală, față de moldoveni. Există, dacă vreți, inclusiv forme depreciative legate de cuvântul moldovean, moldoveni și așa mai departe, nu doar legat de cei din Republica Moldova, ci în genere. M-am lovit să recunosc de foarte multe ori de acest tip de prejudecată. Moldova este teoretic și a fost practic de la 1878 abandonată permanent pentru a păstra capitala, pe linia Nămoloasa-Focșani, ca fiind o zonă care poate să fie pierdută pentru a păstra statalitatea capitalei.
Mai mult, adaugă Andrei Țăranu, gafa premierului e un semn de inabilitate politică, mai ales într-un an electoral foarte încărcat și cu mai puțin de o lună și jumătate înaintea alegerilor locale.
Până la urmă, o bună parte din electoratul PSD-ului este în Moldova. Și atunci când spui că nu ești moldovean, nu mă jigniți, este o inabilitate politică. Nu mai este Suceava de o bună bucată de vreme controlată de PSD. Se luptă sau este o bătălie pentru Iași, dar uitați-vă la județul Vaslui, care a fost condus de domnul Buzatu de aproape două decenii. Moldova e împărțită. Ar fi trebuit să aibă abilitatea politică să o păstreze în conștiința PSD-ului.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat astăzi că nu va demisiona. El își anulase angajamentele publice săptămâna trecută pentru a se hotărî dacă avea să continue în funcție sau nu. Un tribunal din Madrid a lansat o anchetă preliminară asupra afacerilor private ale soției sale. Cercetările au început în urma unei plângeri depuse de o grupare care are legături cu extrema dreaptă. În centrul lor se află sponsorizări pe care fundația la care lucra soția premierului le-a primit din partea unei companii aviatice. În același timp, aceasta negocia cu guvernul obținerea unor ajutoare publice. Zeci de alte companii din domeniu au încasat însă bani din același fond destinat companiilor strategice aflate în dificultate din cauza pandemiei. Sánchez le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă în weekend ca să-i ceară să nu demisioneze. A repetat că soția sa ar fi nevinovată și a acuzat ceea ce numește mediul politic toxic din Spania. Poliția judiciară din Paris l-a arestat preventiv pe actorul Gérard Depardieu. El va fi audiat în legătură cu o serie de acuzații de agresiune sexuală. Deja inculpat într-un alt dosar, este vizat de încă două plângeri. O decoratoare care lucra la un film turnat în 2021 ar fi fost agresată în toamna acelui an într-o vilă privată din Paris. Cealaltă plângere a fost depusă de o fostă asistentă de regie. În acest caz, faptele s-ar fi petrecut în 2014. În vârstă de 75 de ani, vedeta franceză a spus că n-ar fi comis niciodată astfel de fapte. O plângere la adresa lui a fost formulată inclusiv în Spania, iar o alta a fost clasată de parchetul din Paris din cauza că faptele s-au prescris. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Paul de România, autointitulat Prinț, a fost localizat în Malta. Surse judiciare afirmă că România va cere extrădarea lui pentru a-și executa pedepsa definitivă într-un dosar de corupție. A primit o condamnare de peste 3 ani în dosarul retrocedării fermei regale din Băneasa. Întreaga afacere a provocat statului un prejudiciu de aproape 150 de milioane de euro. Paul de România a fost dat în urmărire în iarna lui 2020. Fugise din țară înainte ca instanța supremă să se pronunțe în cazul său. Anul trecut, o instanță din Franța a refuzat să-l extradeze din cauza unui viciu de procedură, e vorba de presupusa constituire ilegală a completului care l-a condamnat. Mai bine de două treimi dintre cetățenii români consideră că imigranții din Orientul Mijlociu nu reprezintă o amenințare pentru România, așa indică un sondaj de opinie al INSCOP făcut la comanda agenției de știri news.ro. Procentajul e de peste 68%. Mai bine de 23% dintre subiecți sunt de părerea contrară. Puțin peste 21% dintre cei intervievați afirmă că refugiații ucraineni ar reprezenta o amenințare. Conducerea INSCOP afirmă că rezultatele sondajului surprind o atitudine relativ tolerantă în ciuda unor, citez, excese discursive menite să stimuleze o atitudine ostilă, în special față de refugiații din Ucraina. Pe de altă parte, bucureștenii și locuitorii marilor orașe sunt ceva mai intoleranți față de imigranții din Orientul Mijlociu prin comparație cu locuitorii orașelor medii și mici. România nu are bani destui pentru a-și trimite sportivii la Jocurile Olimpice din Paris, așa că guvernul a cerut ajutor din partea loteriei. Potrivit unei ordonanțe emise recent, Comitetul Olimpic și Sportiv va primi o parte a fondurilor strânse prin emiterea unui loz special. Botezat Team România, el va costa 5 lei. Vor fi emise 1 milion de astfel de lozuri, iar COSR va primi 30% din încasări. Altfel spus, circa 300 de mii de euro. Până în prezent, 81 de sportivi români s-au calificat la Jocurile din capitala Franței. Competiția începe pe 26 iulie. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare, cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Vlad Botoș.
Vlad Botoș are 38 de ani și este singurul europarlamentar pe care Uniunea Salvați România îl mai are la Bruxelles. A fost ales în 2019 pe listele alianței USR+. După ce tabăra Cioloș s-a rupt din partid, iar Vlad Gheorghe și Nicu Ștefănuț au plecat la rândul lor, doar Vlad Botoș a mai rămas din formula inițială în USR. A fost vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională și membru în Comisia pentru Protecția Consumatorilor. A pledat în ultimii 5 ani pentru aderarea României la spațiul Schengen și pentru combaterea dezinformării, printre altele.
Protejarea democrației înseamnă mai mult decât respectarea legilor, mai ales acum, când dezinformarea și știrile false sunt utilizate masiv ca armă împotriva noastră, a Uniunii Europene, împotriva valorilor democratice.
Ocupă acum un loc eligibil pe lista comună USR-PMP Forța Dreptei, fiind prezentat de formațiunea politică din care face parte drept un profesionist venit din mediul privat. Despre Vlad Botoș se găsesc public puține amănunte. Nu are un CV publicat pe site-ul Parlamentului European, însă a făcut câteva precizări cu privire la parcursul său într-un scurt interviu acordat Recorder. A terminat liceul în 2005, după care a fost admis la o facultate din Germania. Susține că din pricina unor probleme familiale a fost nevoit să revină în țară un an mai târziu. Din 2006 a început cursurile facultății de drept la Universitatea Privată Vasile Goldiș din Arad, pe care le-a terminat în 2010. Conform documentelor depuse în 2019 la Biroul Electoral Central, Vlad Botoș este jurist de profesie. Universitatea Vasile Goldiș apărea în 2012 în topul celor mai neperformante unități de învățământ superior din țară. Iar de-a lungul timpului, instituția s-a confruntat și cu scandaluri. Au existat suspiciuni că unele diplome de licență ar fi fost acordate în mod ilegal.
Jumătate dintre facultățile Universității Particulare Vasile Goldiș din Arad ar putea fi închise pentru că nu au respectat procedurile de autorizare. Asta au declarat cei care acreditează instituțiile de învățământ superior din România. Anunțul vine după ce procurorii anticorupție au descins săptămâna trecută la mai multe sedii ale Universității Goldiș cu bănuiala că profesorii ar fi acordat diplome de licență în mod ilegal.
Toți primarii de pe Vale s-au obținut așa. Toți sunt juriști, au terminat dreptul la Vasile Goldiș Arad. Taxa pentru o diplomă de jurist era un camion de scândură care se ducea în Arad sau în Timișoara.
În paralel cu facultatea s-a angajat într-o companie auto, care l-a promovat din 2008 pe un post de director de producție.
Am fost asistent director producție din 2006 până în 2008. În 2008 mi s-a dat o șansă să conduc un proiect în Bulgaria, adică o nouă hală de producție. Aveam 22 de ani, da.
Pe blogul personal, Vlad Botoș afirmă că drumul său politic a început odată cu înscrierea în USR. În istoricul eurodeputatului apar însă mai multe formațiuni politice. A devenit membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat în 2006, iar din 2007, pe când avea puțin peste 20 de ani, Vlad Botoș conducea organizația de tineret a PNCCD. În paralel cu facultatea și munca la partid, susține că a fondat alături de alți colegi țărăniști o organizație neguvernamentală numită Mișcarea Arădeană, ale cărei obiective erau, citez, lupta pentru patrimoniul arhitectural al Aradului, spațiile verzi și apărarea libertăților. Afirmă că a fost exclus din PNCCD în 2012 pentru că s-ar fi opus unei alianțe cu Partidul Democrat. A trecut apoi din 2012 la Forța Civică, înainte ca partidul să fie preluat de Mihai Răzvan Ungureanu, fostul șef SIE ajuns premier. Forța Civică era un partid înființat în 2004 de Viorel Lis, iar din 2014 absorbit în totalitate de PDL.
După 4 ani de criză, cred că este un moment ca România să revină pe drumul normalității. Și noi credem că alături de USL PNL, putem aduce această normalitate în Arad și în România.
În scurt timp după adeziunea la Forța Civică, Vlad Botoș a intrat în conflict cu Mihai Răzvan Ungureanu, ajuns și el între timp în formațiune, motiv pentru care a trecut la PNL, partid pe care acum îl critică.
În toți acești ani de administrație PNL-PSD, de administrație ineficientă, administrație clientelară, Aradul, din păcate, a involuat.
În 2013 a fost ales chiar președinte al Tineretului Național Liberal Arad, în epoca USL-ului.
Așa este, perioada USL-ului, mă rog, eu am fost tot timpul anti-PSD, în Arad n-au lucrat împreună, adică se ocupau de colegii, de colegiile PNL, făceau campanie pe PNL, cei de PSD, PSD. Am activat 2 ani până în momentul în care PNL-ul a fost tot acaparat de PDL și atunci am zis gata, nu mai.
A plecat ulterior și de aici după 2 ani, în preajma fuziunii dintre PNL și PDL. Susține că a luat o pauză de la politică până în 2016, când a fost primit în USR, deși membrii formațiunii se opuneau declarativ trecerii prin mai multe partide.
Și celor care vă acuză, de exemplu, de traseism, ce le răspundeți?
Nu sunt traseist, nu am plecat niciodată dintr-un partid în altul pentru o funcție. Sunt singurul europarlamentar USR, votat pe listele USR-ului, care îmi duc mandatul la capăt în USR. Traseism, din punctul meu de vedere, înseamnă să pleci dintr-un partid în altul pentru a candida. Eu am plecat dintr-un partid în altul pentru că nu am putut să fac o alianță cu Falcă, nu am putut să fac o alianță cu PDL-ul pe care reprezenta Falcă în județul Arad. V-am spus, acel PDL care domina tot ce înseamnă viață politică administrativă în județul Arad.
După ce Nicu Șordan și-a dat demisia din USR, Vlad Botoș a devenit un important susținător al lui Dan Barna.
Dan Barna ne oferă șanse să fim fericiți în România.
Nu, nu, nu.
O să mai vedeți un președinte care vine cu dumneavoastră să discute.
Așa, Haideți, domnule,
haideți, domnul Simion, o zi frumoasă să aveți. Mă bucur că v-am cunoscut. O zi bună. Haideți să fim fericiți în România. Numai bine.
În prezent, Vlad Botoș este vicepreședinte USR și locul 4 pe lista comună a Alianței Dreapta Unită.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!